Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 12. ajeta sure El Beled učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kunem se gradom ovim, a tebi će biti dopušteno sve u gradu ovom, i roditeljem i onim koga je rodio. Mi čovjeka stvaramo da se trudi. Misli li on da mu niko ništa ne može? Utrošio sam blago nebrojeno, reći će. Zar misli da ga niko vidio nije? Zar mu nismo dali oka dva, i jezik i usne dvije, i dobro i zlo mu objasnili? Pa zašto on na blagodatima zahvalan bio nije? A šta ti misliš? Kako se može na blagodatima zahvalan biti? Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bekčat, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Sramni izvještaj iz Srbije. JNA je oslobodila Vukovar i spasila civile. Džaferović u Vukovaru, poruka da treba na vrijeme odvraćati zlo. Hatib Zade reagirao na rezoluciju o stanju ljudskih prava u Iranu. Ujedinjene nacije, Afganistan na rubu humanitarne katastrofe. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Ministar unutrašnjih poslova RS-a Dragan Lukač izjavio je da je posljednjih dana upućeno mnogo prijetnji i pritisaka prema ovom bosansko-hercegovačkom entitetu i da bošnjački političari sve rade s ciljem destabilizacije i stvaranja ratno-huškačke atmosfere. Lukač je najoštrije osudio koje kakve izjave prije svega bošnjačkih političara koji prizivaju međunarodnu zajednicu da reaguje EUFOR da pošalje vojne trupe. Pričaju o spremnosti na oružanju, posredstvom medija plasiraju razne dezinformacije, a sve radi destabilizacije i stvaranja ratno-huškačke atmosfere. On je istakao da je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, jedan od trenutno najugroženijih političara u zemlji, da se posebno obezbjeđuje, preduzima u skladu sa kategorijom ličnosti, a da on predstavlja ličnost prve kategorije. O tome kako će izgledati kada Narodna skupština povuče saglasnosti na prenošenje nadležnosti na nivo države, Lukač je istakao da su građani RS-a prioritet i da će se nastojati učiniti sve da njihova prava ne budu nijednog trenutka dovedena u pitanje. Predstavnici trećeg bloka koji okuplja probosanske stranke iz bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska održali su sastanak u Srebrenici. Na sastanku se razgovaralo o zajedničkom nastupu na predstojećim izborima, finalnim aktivnostima o izradi platforme, kao i potpisivanju koalicionog sporazuma. Sastanak u Srebrenici pratio je naš kolega Refik Topić.
Sve probosanske stranke iz entiteta Republika Srpska okupili su se u Srebrenici, gdje su pokušali iznaći rješenje i naći zajednički dogovor u vezi predstojećih općih izbora 2022. godine. U Srebrenici je održan sastanak probosanskih stranaka iz entiteta Republika Srpska o zajedničkom nastupu na predstojećim izborima. Ćamil Duraković iz inicijative Moja adresa Srebrenica nakon održanog sastanka kazao je da su konačno dvije najodgovornije i najveće političke stranke u federaciji zajedno u trećem bloku, a to su SDA i SDP.
Evo ovdje u Srebrenici ovo je još jedan radni sastanak gdje se uglavnom usaglašavaju akti koji će u narednom periodu biti potpisani od strane političkih subjekata. Ono što je za pohvaliti ovoga puta jeste da je i ranije bilo nekakvih zajedničkih nastupa gdje se na desetine političkih subjekata stavi na taj koalicioni sporazum, međutim njihovi kapaciteti su uglavnom bili ograničeni. Ovaj put ono što je važno istaći jeste da dvije najveće probosanske političke stranke, prvenstveno SDA i SDP, su prvi put zajedno u ovoj priči, a zatim svi ostali koji se pridružili i to ohrabruje.
Kako je istaknuto na ovom sastanku, cilj je ispred svega država, te da u ovom dijelu Bosne i Hercegovine pokažemo da su političke snage spremne štititi državu na svakom njenom pedlju.
Pa da smo na ovom sastanku bacili fokus uglavnom na dijasporu, jer znamo da iz Bosne i Hercegovine odlazi veliki broj ljudi. Recimo, Republika Srpska statistika sama kaže da svake izbore 7 do 8.000 glasova imaju manje ove partije koje za nas bile ovdje prisutne. I znači da je naš potencijal i buduća baza glasanja uglavnom dijaspora, jer ona je veća faktički nego ovdje u Republici Srpskoj.
I od izuzetne važnosti za mene, za povratnike u moj Kozarac i generalno u cijeli entitet Republika Srpska, upravo ovaj probosanski blok koji bi kroz svoje djelovanje definitivno trebao vratiti jedan politički legitimitet povratnicima u entitetu Republika Srpska.
Strateško političko opredjeljenje zajedničkog nastupa u entitetu RS je očuvanje, promocija, samostalnost, suvereniteta i cjelovitosti Bosne i Hercegovine kao države, jednakopravnih njenih građana. I danas ovdje je se okuplo 12 političkih subjekata. Ideja oko zajedničkog nastupa u entitetu Republika Srpska je sve jača.
Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić je kazao da će zajednički motivisati glasače na narednim izborima, te kako je ovaj sastanak pokazao da se sve stranke mogu ujediniti kada su u pitanju interesi države Bosne i Hercegovine.
Mislim da će se promijeniti odnos potencijalni birača prema političkim subjektima, da će shvatiti da nam je prije svega interes da zaštitimo državu Bosnu i Hercegovini, da smo prevazišli neke svoje sujete, neke međusobne probleme i da smo zajednički u jednom bloku kako bi osnažili prije svega i položaj manjinskih naroda na području entiteta Republika Srpska, ali prije svega i izborili se i za neku vrstu društva u kojem ćete normalno moći živjeti na ovom području.
Razlike u političkim stavovima i gledištima postoje, ali ono što raduje je podatak da kada je u pitanju opstojnost Bosne i Hercegovine, te razlike u stavovima i mišljenjima jednostavno nestaju.
Za televiziju Sahar iz Srebrenice, Refik Topić.
Vukovar se danas prisjeća najtežeg dana u novijoj povijesti, kada je 1991. nakon 87 dana herojskog otpora 18. novembra slomljena obrana grada koji je potom okupirala JNA i srpske paravojne postrojbe. Pri tome su počinili brojne zločine na civilima i braniteljima u gotovo potpuno razrušenom Vukovaru. U agresiji na Vukovar poginulo je više od 2700 ljudi. S druge strane, neki mediji u Srbiji danas izvještavaju o tome kako su jedinice JNA i teritorijalne odbrane, popunjene uglavnom Srbima, ušle u ruinirani grad i iz podruma oslobodile izmučene civile, pretežno Srbe. Navodi se ovo u sramnom članku Beogradskih novosti i dodaje da je Vukovar zapravo žrtva Franje Tuđmana. Na RTS-u je ovim povodom gostovao Predrag Marković, direktor Instituta za savremenu historiju u Beogradu. On navodi da Srbi smatraju da je taj rat počeo oko zaštite srpske manjine u Hrvatskoj, koja je sa puno prava osjetila da je opet došla pod ustašku vlast. Prije par dana na srbijanskom Pinku Miodrag Linta, predsjednik Saveza Srba, je rekao da je 18. novembra obilježavanje oslobođenja Vukovara od strane Jugoslavenske armije, a da je Vukovar simbol stradanja srpskog naroda. Slijedi blok kraćih informacija. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović prisustvovao je danas obilježavanju dana sjećanja na žrtve Vukovara, te poručio da žrtve zaslužuju poštovanje i pravdu, a zločinci kaznu. Džaferović, koji je učestvovao u koloniji sjećanja te položio cvijeće na spomenik, Kazao je da želi iskazati poštovanje prema braniocima Vukovara i prema žrtvama velikosrpske agresije. Ni do danas nisu odgovarali svi oni koji su počinili zlo i ne trebate odustati od traženja pravde do samog kraja, kazao je Džaferović.
Žrtve zaslužuju poštovanje, zaslužuju pravdu, a zločinci zaslužuju kaznu. Naravno, do danas nisu svi odgovarali.
Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Zhao Lijian odgovorio je na najnovije optužbe američkog državnog sekretara Antonija Blinkena protiv Kine, Rusije, Irana i Sjeverne Koreje. U svom godišnjem izvještaju o slobodi vjere, Blinken je jučer optužio te zemlje za kršenje vjerskih sloboda. Reagirajući na Blinkenove primjedbe, glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova optužio je Sjedinjene Države za miješanje unutarnja pitanja drugih zemalja, rekavši da Sjedinjene Države trebaju prestati zloupotrebljavati regionalna pitanja kao izgovor za miješanje u pitanja drugih zemalja. Predsjednik cionističkog režima Ishak Herzog je danas održao telefonski razgovor sa svojim turskim kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom. Dvije strane razgovarale su o bilateralnim odnosima i regionalnim pitanjima. Agencija Anadolu, citirajući izjavu turskog predsjednika, navela da je Erdogan naglasio važnost tursko-izraelskih odnosa za sigurnost i stabilnost na Bliskom istoku. Ovaj telefonski poziv uslijedio je nakon što su izvori na hebrejskom jeziku jutros izvijestili da je Ankara uz posredovanje treće zemlje oslobodila cionistički par koji je uhapšen na turskom tlu pod optužbom za špijuniranje. Cionistički izvori su razotkrili novi plan cionističkog režima za izgradnju 400 novih stambenih jedinica za cioniste u Istočnom Kucu. Tvrtka za izgradnju je najavila da će se te jedinice graditi u najboljem dijelu Kuca koji gleda na stari dio grada. Izgradnja naselja od strane cionističkog režima na zapadnoj obali Istočnom Kucu ilegalna je prema međunarodnom pravu, no unatoč ponovljenim zahtjevima i izdavanju nekoliko rezolucija UN-a i Vijeća sigurnosti, cionistički režim nastavlja graditi kako tim područjima bi u potpunosti jehudizirao Kuc. Ministarstvo obrane Armenije je objavilo da su oružane snage Republike Azerbejdžan sinoć vršile sporadična granatiranja dijelova armensko-azerbejdžanske granice u pokrajini Tavuš. Armensko ministarstvo obrane navelo je da su armenske oružane snage uzvratile na pucnjavu oružanih snaga Azerbejdžana, pucajući na njih. S druge strane, Baku je optužio armenske snage da pucaju na snage Republike Azerbejdžan. Baku i Jerevan su se oduvijek međusobno optuživali za kršenje sporazuma o prekidu vatre. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selma Cikotić kazao je danas da u Bosni i Hercegovini još uvijek ne postoji politički konsenzus kada su u pitanju ilegalne migracije, dodajući da je potrebno jednako teret tog problema raspodijeliti na cijelu zemlju.
Napravljeni su značajni pomaci u smislu kontrole istočne granice, upravljanja migrantskim centrima, preuzimanja odgovornosti za proces migracija od međunarodnih organizacija, na račun institucija države i što u odnosu na nekih 6 do 8 hiljada migranata koje smo godinu prije imali u našim privremenim prihvatnim centrima, u zadnjih nekoliko mjeseci imamo uglavnom oko 2 i pol hiljade migranata. Unatoč svim ovim naporima i pozitivnim rezultatima, još uvijek imamo određenih otvorenih pitanja u smislu nedostatka političkog konsenzusa, efikasne koordinacije svih onih koji bi trebali imati učešće u upravljanju migracijama. I dalje imamo problem hroničnog nedostatka finansijskih sredstava, tehničkih sredstava, pa i potrebnog broja ljudi u agencijama koje su direktno uključene u proces upravljanja migracijom.
Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da nacrt rezolucije o stanju ljudskih prava u Islamskoj Republici Iran od strane Kanade i podrška nekih zapadnih zemalja nemaju pravnu valjanost, te ga je odbacio iz temelja. Said Khatibzade je u odgovoru na rezoluciju o stanju ljudskih prava u Islamskoj Republici Iran u komisiji Treće skupštine UN-a dodao: Ova rezolucija se temelji na slabim i raštrkanim glasovima koji su rezultat različitih političkih pritisaka i prijetnji. Khatib Zadeh, govoreći o ovisnosti Kanade i drugih glavnih utemeljitelja te rezolucije o nastavku neuspjelog projekta klevetanja Irana, rekao: "Nažalost, neki akteri koji imaju dugu povijest teških kršenja ljudskih prava, uključujući prodaju oružja autoritarnim, okupatorskim i agresorskim režimima, koristili su ljudska prava kao alat za promicanje svojih političkih ambicija i namjera." Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova je, opisujući pristaše antiiranske rezolucije kao znakovite, potez Kanade kojim okuplja grupu vlada s lošom historijom djelovanja na polju ljudskih prava, uključujući cionistički režim Sjedinjene Države, Veliku Britaniju, kako bi iranski narod educirao o ljudskim pravima, nazvao sramotnim, te zatražio od kanadskih zvaničnika da, obustavljajući sistematsku politiku genocida autohtonog stanovništva te zemlje, pokaže odgovornost za saučesništvo u nehumanim zločinima cionističkog režima protiv palestinskog naroda. Stani predstavnik Islamske Republike Iran pri Ujedinjenim narodima je, ukazujući na ilegalno povlačenje Sjedinjenih Država iz nuklearnog sporazuma i neprivrženost evropskih zemalja tom međunarodnom sporazumu, rekao: "Neosporna je činjenica da je Iran bio privržen uvjetima i sporazuma, ali su Sjedinjene Države i tri evropske zemlje prekršile svoje obaveze." Majid Takht-Ravanchi je na sastanku Generalne skupštine UN-a za usvajanje godišnjeg izvještaja Međunarodne agencije za atomsku energiju ukazao na korake Irana u okviru sporazuma i dodao da ako druge strane sporazuma u potpunosti i djelotvorno provedu svoje obaveze, i ako ukinu sve ilegalne sankcije i ako to bude provjereno, tako Zapad da garancije da neće ponovno prekršiti svoje obaveze, Iran je spreman u potpunosti provesti nuklearni sporazum. Stani predstavnik Islamske Republike Iran pri Ujedinjenim narodima je, osvrnuši se na sabotažne napade cionističkog režima na iranska nuklearna postrojenja i atentat na iranskog nuklearnog i odbrambenog naučnika Fakhrizadeha od strane tog režima, koji je nastavio provoditi terorističke akte protiv iranskih naučnika, pozvao međunarodne organizacije, posebno Ujedinjene narode, da osude te zločine. Izaslanik UN-a u Afganistanu je, ukazavši na nestašicu hrane i ekonomski pritisak na tu zemlju, istakla da je Afganistan na rubu humanitarne katastrofe. Prema izvještaju Washington Posta, Deborah Leon, predstavnica UN-a u Afganistanu, izjavila da je istakla u Vijeću sigurnosti kako bi s početkom zime problemi mogli dovesti do gubitka ljudskih života, istakavši kako međunarodna zajednica i regionalne zemlje moraju nastaviti pomagati Afganistanu. Ova zvaničnica UN-a je dodala: "Narod Afganistana ne bi se trebao osjećati odbačenim ili zaboravljenim od strane međunarodne zajednice ili bilo koje druge zemlje zbog vladavine Talibana. Mi možemo spriječiti ovu katastrofu." U izvještaju Svjetskog programa za hranu Ujedinjenih naroda se navodi: 19 miliona Afganistanaca ili 47% stanovništva te zemlje iskusilo je ozbiljnu nesigurnost u vezi s hranom između septembra i oktobra ove godine. Deborah Leon je naglasila: "Glavni uzrok nadolazeće humanitarne katastrofe u Afganistanu su financijske sankcije Talibanima, koje su paralizirale bankarski sistem i utjecale na sve ekonomske dimenzije zemlje." U međuvremenu, talibansko ministarstvo vanjskih poslova napisalo je pismo Američkom kongresu pozivajući na oslobađanje imovine te zemlje koju su zamrznule Sjedinjene Američke Države. Poljski premijer upozorio je na pogoršanje granične situacije između Poljske i Bjelorusije, tvrdeći da Bjelorusija koristi migrante i tražitelje azila kao sredstva za iznuđivanje novca iz Europe. U intervju za njemački list Bild, Mateusz Morawiecki je tvrdio da Bjelorusija koristi migrante kao oružje i cilja na Njemačku, Francusku i Nizozemsku. On je rekao: "Braneći granicu Poljske, mi branimo cijelu Europu. Posljednjih sedmica hiljade tražitelja azila, uključujući žene i djecu, okupilo se na poljsko-bjeloruskoj granici u nadi da će ući u Europsku uniju. Poljska je poslala graničare i vojnike u pogranično područje kako bi se suočili s izbjeglicama." S druge strane, ruski predsjednik Vladimir Putin je izjavio: "Europa vrši pritisak na Bjelorusiju zloupotrebljavajući migrantsku krizu." Za više informacije iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
put
prema svjetlosti.
Dragi slušalci, na samom početku primite srdačne selame iz našeg studija. Evo počinjemo još jedno zajedničko druženje u okviru sedmičnog serijala u kojem vam tumačimo ajete iz časne knjige Kur'an i Kerima. Mi smo još uvijek kod sure El Enfal ili u prijevodu Plin. Pozivamo vas da u nastavku zajedno poslušamo 10. ajet pomenute sure.
وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
Allah je to zato učinio da bi vas obradovao i da bi se time srca vaša umirila, a pobjeda je samo od Allaha. Allah je zaista silan i mudar, istinu je rekao uzvišeni Allah.
Allah Dželešanuhu je pomogao muslimanskoj vojsci tokom bitke na Bedru, poslavši grupu meleka koji su jačali islamske borce u vojnom i etičkom smislu, te su tako muslimani uspjeli nadjačati mnogobrojniju neprijateljsku vojsku. Pomoć meleka nije bila u smislu da oni uzmu oružje u ruke i da se bore protiv neprijatelja, nego su oni Allahovom naređenjem vršili neposredni uticaj na ljude kako bi ih ojačali i omogućili im pobjedu. Ovo samo pokazuje da Allah Dželešanuhu, ukoliko želi pomoći nekog svog roba ili grupu ljudi, oni pomogne, no pobjeda nad neprijateljima nije samo moguća oružanim putem, jer ako uzvišeni stvoritelj ne želi pobjedu neprijatelja, on ga onemogući u njegovoj namjeri da pobjedom iako posjeduje jaku vojnu moć.
U nastavku poslušajte 11. ajet sure El Enfal.
Iz yugashikumun nu'ata amanatan minhu wa yunazzilu alaykum minas samai ma'an li yutahhirakum bih. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ
Kad je on učinio da se radi sigurnosti svoje u san zavedete i s neba vam kišu spustio da bi vas njome očistio i da bi od vas šeitanovo uznemiravanje ostranio i da bi srca vaša jakim učinio i njome korake učvrstio. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Nakon što je muslimanska vojska zaključila da su neprijateljske snage punobrojnije i jače, mnogi vjernici su postali pomalo depresivni i nezainteresovani za borbu protiv mušrika. Tim povodom objavljen je ovaj kuranski ajet. Allah Dželešanuhu je dao da vjernici utonu u jedan miran san i da se odmore kako bi od njih odstranio nelagodnost i uznemirenost. Potom je dao da padne kiša kako bi vjernike očistila i kako bi utolili žeđ. Učvrstio je tlo pod njima i omogućio im da se duhovno spreme za borbeni pohod, otkloniši im šeitanovo uznemiravanje. Sve navedeno ukazuje da je Allah Dželešanuhu najmoćniji i on će, kada ocijeni potrebnim, pomoći svoje iskrene robove, a oni će vjerovati i izvršavati Božje odredbe. Tako je čovjek, pored vanjskog izgleda, dužan održavati unutrašnju čistoću kako mu šetan ne bi imao pristupa.
Poštovani slušalci, današnju emisiju nastavljamo 12. ajetom sure Plijen.
إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ.
Kad je gospodar tvoj nadahnuo meleke, ja sam s vama, pa učvrstite one koji vjeruju. U srca nevjernika ja ću strah uliti, pa ih vi po šijama udarite i udarite ih po prsima. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
U nastavku prijašnjih ajeta o Božjoj pomoći vjernicima, u bitci na Bedru ovaj ajet kaže da je Allah poslao meleke kako bi pojačao iman i duhovnu snagu boraca Islama. Naredio im je da učvrste oni koji su na Božijem putu, rekavši im da je i on sa njima i da će ih pomoći kako bi vjernici izvojevali pobjedu nad neprijateljima. Posljednjih nekoliko ajeta u stvari predstavljaju poruku ljudima da se bore za istinu i pravdu, pa ukoliko je potrebno i da ratuju kako bi ojačali islamsku zajednicu i suprotstavili se neprijatelju koji neprestano nastoji poraziti vjernike. Dužni smo se boriti protiv tlačitelja nadopuštajući im da nam umaknu. Ukoliko se mi kao Božja stvorenja budemo vladali onako kako nam Islam naređuje, ojačat ćemo svoj iman, a uzvišeni stvoritelj će nam pomoći. Ratna situacija je posebno važna jer će Allah Dželešanuhu tada pomoći one koji ne žale svoje živote za mir i sigurnost, dok će naprotiv milosti biti uskraćeni oni koji bježe od rata i ratne stvarnosti.
Prije kraja druženja poslušajte učenje, prijevodi i tumačenje 13. i 14. ajeta sure El Enfal.
Zalika bi annahum šaqqu Allaha wa rasulahu wa man yushaqiqi Allaha wa rasulahu fa inna Allaha shadidul 'iqab. Zalikum fadukuhu wa anna lil kafirina azaban nar.
Zato što se suprotstavljaju Allahu i poslaniku njegovu, a onoga ko se suprotstavlja Allahu i poslaniku njegovu, Allah će zaista strašno kazniti. Kazna vam je to, pa je iskusite, a nevjernike čeka patnja u ognju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Allah Đalešanuhu je nevjernicima poslao muslimansku vojsku kao neki vid kazne za njih, zbog suprotstavljanja Božijim ajetima i poslaniku Islama, kojeg je uzvišeni Allah poslao kao osobu koja će ljudima prenijeti njegovu objavu. Allah je pomogao vjernike donijevši im pobjedu nad nevjernicima, kojima je ova pobjeda bila neki vid Božije kazne na Dunjaluku, a mušrici će biti kažnjeni i na drugom svijetu. Za njih je pripremljena vatra džehennemska, kao i za sve ljude koji se budu udaljili od Islama i ispravnog puta. Stoga možemo reći da Božji gnjev nije bez razloga, nego je pokrenut ljudskim griješenjem i neposlušnošću. A svako onaj koji se opire istini i pravom putu, bit će uništen od strane gospodara svjetova.
Muzika.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Selam, veliki pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što si i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima Seher televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belme, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, evo i sam naziv u emisiji smo sajedno odabrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodno mi smo govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. Jer u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, jeli, ima i toga. Danas jeli, čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog jeli, prijatelja. Ali ako jeli, uzmemo u obzir šta je to zapravo jeli, prijatelj, moramo... ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo? To je osoba koja je jeli, uvijek tu za nas, ali isto tako koju smo mi uvijek za nju jeli, tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji jeli, ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo jeli, jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, jeli, mnogo ljudi danas jeli, ili su introverti po prirodi možda ili ne uspiju jeli, pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati jeli, neke izazove u životu. Stoga važno je jeli, da ako barem imamo jednog prijatelja da i mi dajemo, jer samo onda kada jeli, i mi dajemo možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od određene osobe, u ovom slučaju jeli, prijatelja. Danas, jeli, ako jeli, upravo jeli, o tome se govori, da više ne možemo jeli, pronaći nekog barem da nas sasluša ili ako nas ne sasluša, više nas ne razumije. Jeli, uvijek, ma šta je to? Nije to ništa. Nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške i nekako nam je, svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali jeli, i te podrške i zagrljaja i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda evo sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas stvari do psihologa odvede. Da li me, evo, da se ne odvajamo od teme koje smo danas planirali? Danas današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja nasilja koje se dešaju u kući toj. Evo, uglavnom, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Današnja nam tema nekako malo oko škola, oko, govorili smo neki dan isto od prošli put smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje, kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto jeli, što se susrećemo, jeli, nekako postalo je popularno da se jeli, borimo sa tim i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici djeca jeli, obično mogu, a i ne moraju jeli, da vide ili da osjete da bi jeli, upravo isto to jeli, prenijeli u školu na svoje jeli, drugare. I možemo vidjeti da upravo one, ajmo reći, zvijezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, ne znam, neku tu strategiju da su oni, jeli, alfa, da su oni kao najjači i jednostavno želi da se, jeli, na taj način, jeli, pokažu. Međutim, jeli, šta je problem u suštini, jeli, toga? Može da postoji jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su, jeli, ili previše mažena, kojima je jednostavno prepušteno uvijek sve, i ona djeca koja su upravo zapravo sve ono što im se zapravo sve zabranjuje, jel. Te dvije, jeli, krajnosti jednostavno će u djetetu probudi to neko nerazumijevanje i bijes, jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koji imaju taj neki osjećaj, jeli, za druge. Naravno, opet, jeli, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima, jednostavno da to ponašanje na neki način, jeli, uvide i pokušaju da ga prekinu. S time što će, jel, recimo kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim, jel, časovima. Treba, jel, upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi, jeli, prijatelji, mi smo prije svega, jeli, odmah i bolji ljudi i možemo nositi onu titulu čovjeka, jeli, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo, jeli, ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako, jeli, pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način, jeli, da uvide te, jer su oni takvo njihovo ponašanje jednostavno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad, jeli, ostale djece. Međutim, ta djeca koja su, jeli, na neki način potlačena, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je takvo ponašanje treba dobro da bude, jeste. Međutim, jeli, nad prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo, i stoga, jel, svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu, jel, sasijeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jeste, zašto dijete ima potrebu da bude drugačiji od ostali, da bude najjači, da na koji način da suzbijamo to različito, zašto da ja budem bolji od ostali, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, da kako mi da to suzbijamo kod djece i u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Evo, možda to ne samo djeca, to i mladi, evo,
da,
i...
Taj neki pogrešan način uvijek da se bude, jeli, prvi, to je neki, jeli, takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ako ga gledamo s one strane u kojoj je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba ili probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, jel, u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, jel, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo jel, dobitnici, tad je jel, treba dati jel, nagradu i djetetu i sami sebi, jel, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičemo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima jel, nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo jeli, nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima jeli, od samih jeli, nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, i ono što je jako bitno, evo ja bar ja toko mislim, da će se i ti složiti sa mnom, da je u stvari djecu potrebno je naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, ako da kažem, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca podaju depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjete dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjete da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, evo, da odgajamo dijete na tom putu.
Svaki jeli roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti, niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može jeli, da pokrene i stvari, jel, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti, u neku ruku nam može jeli, taj neki bit put kad to je neko jeli, uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki dan da je bolji, jeli, svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo jeli, što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. I sve je dobro jel, dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti i drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, evo, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, traži riječ, uvijek ti pomažu učiteljicu, uvijek ti bude pored učiteljice, uvijek nek tebe učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta štetimo djetetu, evo ću se složiti sa mnom i na ovu temu bi voljela ako imaš neki savjet za roditelja.
Da, upravo to, da se dijete natakmiči sa drugom djecom. Znači, i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači, ukoliko jel vidimo da je dijete nekako bolje i, ajmo reći, pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube, nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što jučer nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da sjeli u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, od
Malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću se da se dotaknem teme nasilja, nasilja u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajmo recimo ako potičemo, jeli, mnogo stvari mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te, jel, nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, a šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odradi ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoći će tako što će, jel, svoje određene, jel, nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja. Jel.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mi sam se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava, evo, u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali evo, u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta povećala. Mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali evo, ukratko bih htjela samo da čujem prije nego što odjavim emisiju, zašto se to dešava i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, ako je možemo nazvati neadekvatne porodice, onda, jel, kada zapravo mora se postavlja se pitanje, jel, partnerski odnos u braku kakav je, jel, djeca li itekako osjeti sreću i zadovoljstvo svojih roditelja, ako su zapravo roditelji, jel, ti koji, jel, pokazuju ljubav, jel, i jedna prema drugima i ljubav prema, jel, osjetit će, djeca će itekako osjetiti tu ljubav, međutim, jel, ako to nasilje i to nepoštovanje jedno između drugog djeca itekako, jeli, i to, jeli, osjeti. S time što, jeli, ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se, jeli, dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko, jeli, uđemo, jel, tu situaciju možda u našem komšiluku, jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je, jeli, što je do nas, određene, jel, obavijestiti određene nadležne organe, dati ono, jel, što je do nas, da smo, jel, mi svoju, što kaže, onu obavezu, jel, ispunili. Nažalost, niko, jel, ne zna šta se dešava između ta neka, jel, četiri, jel, između zatvorenih vrata i ta neka, jel, četiri prozora, kako se onaj metaforički govori.
Kaže, da.
Ali onaj, upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su, jeli, dovoljno edukovani, a trebali bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu, jeli, i svaki, jeli, nastavnik, profesor bi trebao, jeli, da svakom, jeli, djetetu priđe s one strane, jeli, da vidi odakle, iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče, ono što je do njeg, da je svakako, jeli, odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilje će biti i bilo je i na nama je, jeli, da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, jel, ajmo reći, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari to je velika odgovornost i na zajednici i na nastavnicima, na učiteljima, uglavnom imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledaoca. Dragi gledaoci, do iduće mjese, ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.